19 мая Папская рада по межрелігійным дыялогу будзе адзначаць 50-годдзя з дня свайго заснавання. З гэтай нагоды ў Ватыкане адбудзецца канферэнцыя на тэму 50 гадоў служэння міжрэлігійнаму дыялогу, у якой прымуць удзел старшыня дыкастырыі кардынал Жан-Луі Таран, яе супрацоўнікі і эксперты. Папская рада па міжрэлігійным дыялогу была створана па ініцыятыве Паўла VI 19 мая 1964 года як сакратарыят па справах нехрысціян для кантактаў з прадстаўнікамі іншых рэлігій. За паўстагоддзі сваёй дзейнасці гэта структура прайшла доўгі шлях, спрабуючы дапамагчы касцёлу выйсці насустрач людзям іншых рэлігій. Праз дыялог са светам Паўла VI, дыялог міра Яна Паўла II і дыялог любові Бенедыкта XVI, касцёл апынуўся перад новым выклікам, дыялогам сяброўства, абвешчанага папам Францішкам, гаворыцца ў паведамленні Папскай рады, апублікаваным сёння. Святкаванне 50-годдзя стане асаблівай нагодай, каб з радасцю і ўдзячнасцю ўзгадаць пра ўсіх, хто на працягу гэтага часу дапамагаў ватыканскай дыкастэрыі спрыяць міжрэлігійнаму дыялогу ў свеце.